Já vás tady všechny vítám, všechny vás zdravím, zdravím moji drahou sestru a zdravím Bianku Violet. Nejsem si jistý, kdo jste sestro, ale každopádně vás tu vítám na biblické hodině. A na začátek bych se pomodlil. Dobrý Otče náš, Pane Ježíši Kriste a Duchu Svatý, já ve vás prosím, abyste tu byl s námi. Prosím, Duchu Svatý, dotýkej se našich srdcí. A to slovo, které je Boží, které je mocné a silné, tak prosím, uváděj ho ve skutečnost v našich životech a v našich srdcích. Prosím, Pane, ať můžeme odejít z této biblické s větší znalostí tebe, ať můžeme víc poznat tebe, ať tím můžeme být blíž. Tak můžeme pochopit věci, co nám nedávají smysl. Prosím tak i, aby si mě dával moudrost a chránil moje ústa, aby neříkali blbosti. Amen. Tak. Nahrávám, ano. Minule jsme dočetli kázání nahoře. A tím uzavíráme vlastně první Ježíšovo kázání, který Matouš zaznamenává. On zaznamenává takových pět, Matouš rozděluje svoje dílo, svoje evangelium do takových pěti bloků, když vždycky vyučování a po něm následuje nějaký prostor skutků. K tomu vám řeknu, když čtete evangelia, různí autoři různě zaznamenávají pořadí těch událostí. A to není proto, že by neuměli psát, nebo že by byli špatní historici. V té době se prostě historie nepsala za účelem zaznamenávání informací, ale psala se za účelem vyučování nové generace. Proto když čtete Josefa Flávia, tak vypichuje lidské chyby a dobré věci, aby poučil budoucí generace. Nejde nutně o časově daný sled těch událostí. V evangeliích to platí o to víc, protože každý evangelista se snaží předat nějakou teologickou zprávu, spíš než zápis historie. Není to špatně, jenom se prostě koukali na historii jinak, než my se na ní dneska díváme. To je to pro nás dnešní občas divné, matoucí, ale buďte ujištění, že je to naprosto správně a není to problém. A to, když Matouš takhle rozděluje tu látku, kterou má k dispozici, tak dá vždycky blok vyučování a potom blok nějakých skutků Ježíšových, nějakých událostí z jeho života, které nějak doplňují ten kontext. A viděli jsme v prvních čtyřech kapitolách, jak Matouš představoval Ježíše jako člověka, kdy vlastně ukazoval, kde se vzal na zemi, ukazoval jeho rodovou linii, události narození, kde začínal Ježíš a tak. Potom v kapitolách 5 až 7 bylo vlastně jeho první velké vyučování, kázání nahoře, jeden z nejpoužívanějších textů v Novém zákoně, asi po prvenství o dvou synech. A je to nádherné vyučování, teď jsme ho probírali, kdybyste chtěli, ty nahrávky jsou k dispozici na stránkách našeho sboru. A můžete se určitě na to podívat. A teď četli jsme, když Ježíš dokončil to kázání, tak zástupy žasly nad ním, protože učil jako někdo, kdo má moc. Neučil jako farizeové, kteří jenom citovali různé autory, ale učil jako někdo, kdo je sám autor, kdo je sám autorita. A lidi to zaujímalo, pro lidi to bylo něco speciálního. A Matouš navazuje na tenhle výrok o autoritě tím, že ukáže několik příběhů o té autoritě, kterou Ježíš má, o té moci, kterou lidi slyšeli z jeho slova, ale jako vždycky, když někdo tvrdí, že má moc, dokud ji nedokáže, tak ji nemá. A proto tady Matouš ukazuje, že Ježíš tu moc má. A tak začneme v 8. kapitole prvního verše. Když se stoupil z hory, z té, na které kázal, byly za ním veliké zástupy, K němu přistoupil malomocný, byl před ním na zem a řekl, ne, chceš-li, můžeš mě očistit. On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl, chci, buď čist. Hned byl očištěn od svého malomocenství. Mu Ježíš pravil, ne, abys někomu o tom říkal, ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, který mu Ježíš přikázal jim na svědectví. První zázrak, který tady v té části Matoušova evangelia Ježíš vykonává, je očištění malomocného. A aby jsme to dobře chápali, tak je dobrý podívat se na nějaký kontext toho, co to je malomocenství. Protože my to dneska známe jako že, nemoc, lepru, biologická věc, že bakterie v kůži způsobí, že nervy odumírají, ty místa na kůži se stanou takový bílý, začínou tam chlupy a jsou necitliví na teplo a dotyk a časem se ta nemoc rozšíří po těle, prsty stanou vnímat, takže si ty lidi nemůžou otevřít dveře, protože neotočí klíčem, protože necítí, anebo se držou a neví to, protože necítí. A tohle známe, ale v Izraeli má tahle nemoc ještě hlubší kontext, krom toho, že to bylo neuvěřitelně nepříjemné pro ty lidi, tak to sebou neslo ještě sociální aspekt. V Levitiku 13 a 14 se mluví o malomocenství a mluví se o něm jako o něčem, co činí člověka nečistým. Malomocný ten má povinnost nosit roušku, tam s ním můžeme teď dobře cítit. Taky musí nosit roztrhané oblečení, nesmí se upravovat vlasy, vousy a musí křičet nečistý, nečistý, když někam jde. Bydlím vyloučen ze společnosti v samostatné osadě pro malomocné mimo město, případně když putovali na pouští, tak mimo tábor. A všechno tohle mělo velký dopad na toho člověka, na jeho psychiku a na jeho jako na ten život, který mohl žít, protože potřeboval nějak sehnat jídlo, ale nemohl pracovat, mohl jenom žebrat a ještě se nesměl přiblížit k lidem. Měli to tehdy podobně jako my, nesměl na 2 metry k lidem, ale když byl po větru, tak nesměl na 50 metrů. Takový tam byly různý, protože oni se báli toho, že ta nákaza se bude šířit. Tak samozřejmě dávali různá pravidla k tomu. A to je v pořádku, ale je důležité pro nás uvědomit si, co ten malomocný má za sebou. Je vyvržen od rodiny, od společnosti, nesmí na bohoslužby, protože je neustále nečistý. Nečistý člověk nesmí do chrámu, nečistý člověk. Když chtěli jít do synagogy malomocný, tam pro něj postavili takovou budku, on musel přijít první, vejít dovnitř, zavřít se, tam byli ostatní odešli a on mohl odejít jako poslední. Nikoho neviděl, nikdo se ho nemohl dotýkat, protože tím dotykem by se přenášelo malomocenství nebo ta nečistota. Když se ho někdo dotkl, tak byl nečistý a musel se umýt, musel vyprat oblečení. V těch případech, kdy malomocenství bylo nějak vyléčeno nebo třeba měl někdo bílou skvrnu, ale nebyl malomocný, tak to kněz to prohlédl a označil ho za čistého nebo nečistého. Tam je pak zajímavé, že vlastně ti farizeové a ti učitelé považovali rozhodnutí kněze jako směrodatné. A tedy dokud malomocný nedošel si ke knězi diagnózu, tak byl čistý. Ale jakmile kněz prohlásil, že je nečistý, od té chvíle byl nečistý. Přijde vtipný, že to takhle dospěli k takovému rozlišování. Už není v Bibli, ale v traktátu Mishny o tom píšou, že to takhle je. Takže když někdo byl malomocný, tak bylo lepší nejít ke knězi. Tak máme dneska s doktorama. Nebo aspoň někdo si to myslí, že dokud mu nediagnostikují koronavirus, tak ho nemá. Ale dobře. Podobnosti s naší dobou nechme teď stranou. Se chci ukázat, že ten malomocný byl jak v psychickém, tak v fyzickém utrpení. A aby se tenhle člověk mohl vůbec dostat k Ježíši, tím musel vším projít, jakoby on musel jít do města, kde Ježíš byl, nebo někam, kde ho potkal. Tam byly lidi, musel křičet nečistý, nečistý. A musel prokázat velikou víru tím, že tohle všechno byl ochoten zvládnout, aby se dostal k Ježíši. A my na něm vidíme, že on tu víru má. On věří, že Ježíš je dost mocný na to, aby ho uzdravil. To je vidět. On říká, pane, mě můžeš očistit. Ale co on neví, nebo co jako otázku on pokládá je, jestli Ježíš chce. Jestli chce očistit. A to si myslím, že je často s náma stejný, že vlastně, když přicházíme za Ježíšem, tak víme, že je mocný. Máme víru v to, že je mocný nás očistit. On může, on je toho schopen. A stejně jako tenhle malomocný se ptáme, ale chce? A já pro vás mám dobrou zprávu pro všechny, že Ježíš mu odpovídá, já chci. Buď čist. A dělá úžasnou věc, Ježíš dotýká se ho. On to dělá předtím. A tuhle chvíli by se Ježíš měl stát nečistým, protože se dotkl malomocného. Ale nestane. Naopak, ten malomocný stane čistým. Nemůžu říct revoluční, protože o tom máme jednu zmínku ve Starém zákoně. Kdo víte, tak v Izajášovi 6 Izajáš se dostává do trůního sálu Boha a říká, běda mi, já tady být nesmím, já jsem člověk nečistý. A tam k němu přilétá taková andělská bytost a dotýká se jeho rtu uhlíkem z božího trůnu. A říká mu, ne, uhlík se dotknul tvých rtů, je očištěn na tvůj hřích je vyřešen. Tak ve chvíli, když s touhle vzpomínkou, co se stalo Izajášovi, čteme tenhle text, tak říkám, aha, Ježíš je jako ten uhlík. Nechci říct, že by Ježíš byl neobnovitelný zdroj nebo něco, ale chci říct, že Ježíš je jako to uhlí. Jako ten uhlík, který se dotkl Izajáše, tak taky Ježíš vlastně se dotýká nečistého, ale místo, aby sám se znečistil, tak čistí toho nečistého. Jednak to říká o Ježíši, že musel přijít od Boha, protože jinak to není možný. A zároveň to ukazuje, že právě je nevyčerpatelný. Protože on sám se neznečistil, on se nijak nepoškodil, není na jedno použití Ježíš. A pak, když teda Ježíš řekne, já chci, buď čist, očistí ho, ale tím vlastně v nás vystává další otázka, když chceš Ježíši, proč to neděláš? A je to dobrá otázka vlastně, nebo dobrá, je přirozená, je pochopitelná, protože my často za Ježíšem jdeme kvůli něčemu a prosíme ho, aby něco udělal a on to neudělá. Když chce a je mocen, tak už to neudělá. Tady asi podle situace jsou různé možnosti. Když Pavel šel za Ježíšem a prosil ho třikrát, aby ho vyléčil, Pavel evidentně věřil, že Ježíš je toho schopen, protože prosil. Evidentně věřil, že chce, protože ho prosil třikrát. Nejdete třikrát za někým, o kom víte, že vám nechce pomoct. Takže Pavel si myslel, že Ježíš chce, no věděl, že Ježíš chce, věděl, že je mocen, přesto Ježíš nic neudělal. A vysvětluje to Pavlovi tak, že říká, nemoc, kterou máš, má vyšší účel, moje milost ti stačí a tu nemoc mít budeš. Ten Pavel mluví. Další možnost je samozřejmě, jak jsem říkal minule, že prosíme o něco špatného. O čem mluví apoštol Jakub, když říká, vy nemáte, protože neprosíte a když prosíte, tak nedostáváte, protože prosíte špatné věci. Žádáte něco, co je pro vás zlé, a Bůh vám to nedá, protože není hloupý a má vás rád, tak vám nedá něco, co by vám uškodilo. Další možnost. To je tak to něco, co nás jakoby trápí a já se ještě dál dotknu té oblasti uzdravování, která je v tomhle jakoby nejošemetnější pro církev. Ale je to něco, co chci, aby jsme měli na paměti, že Ježíš může a že chce. A ve chvíli, kdy něco nedostaneme, tak si můžeme říkat, aha, tak možná pro nás není dobré, nebo možná s tím Bůh má nějaké plány. Ale není to tak, že by Ježíš nechtěl nebo nemohl uzdravit. To pak dále Ježíš říká, a to mně přijde geniální, říká tomu malomocnému, jdi a ukaž se kněži. Prostě udělej to, co přikazuje zákon ve chvíli, kdy jsi očištěn. Protože zákon říkal, když bude malomocný vyléčen, ta možnost v zákoně byla, i když se to nestávalo nějak zvlášť, tak jo, známe jenom syrského Námana vlastně. Ale když bude vyléčen, tak má jít ke knězi, ukázat se kněz, ho prohlédne, pak ho oholí, on obětuje nějaká holoubata a další věci jsou s tím, je to zajímavé, ale týká se to studie Levitiku, takže to sem nebudu tahat. A je to zajímavé. Takže Ježíš mu říká, jdi a naplň zákon. Prostě, jakoby Ježíš mohl chtít, aby o něm šel mluvit nebo publikovat, ale Ježíš chce, aby bylo naplněné to, co Bůh řekl, že jak se to má dělat, aby se to udělalo správně. To mi líbí na něm. Necháme malomocného stranou a půjdeme dál. Jenom ještě zmíním, že nenechám stranou, ještě zmíním, že malomocenství bylo jedna z takových hodně pohaněných skupin společnosti. Spolu s dalšími dvěma, kterým se Ježíš věnuje hned v následujících odstavcích. A druhý byli pohani. Pohani byla další kategorie lidí, která byla jako odvrhovaná židovstvem. A tak hned potom máme od Matouše daný příběh o setníkovi. Když přišel Ježíš do Kafarnaum, což byla taková jeho jako základna v té službě v Galileji, přistoupil jeden setník k němu a prosil ho, ne, můj sluha leží doma ochrnutý, hrozně trpí. On mu řekl, já přijdu a uzdravím ho. Setník však odpověděl, ne, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji. Řeknuli některému, jdi, on jde, jinému pojď sem, jde. A svému otroku udělej to, kdo udělá. Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho následovali, amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou, budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském. Ale synové království budou vyvrženi ven do tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů. Potom řekl Ježíš sedníkovi, jdi a jak si uvěřil, tak se ti staň. Tu hodinu se sluha uzdravil. To je, co vyřeší malomocného, tak se vrací do svého města a přichází setník. Do nějakých vykopávek v té oblasti, tak hned vedle Kafarnaum byl římský tábor. A od Marka nebo Lukáše, nevím. Prostě tenhle příběh se vyskytuje i v dalším evangeliu. A tam se dovídáme informaci, že ten setník postavil židům nebo sponzoroval postavení synagogy v Kafarnaum. Mluví o tom. Já myslím, že to je Lukáš, kdo o tom mluví, že židi přijdou a říkají Ježíšovi, on je hoden toho, abys mu pomohl, dal nám vystavět synagogu. Byl to setník, že? Setník to je centurion, velitel 100 římských vojáků. Aby někdo mohl být setník, tak musel být osvědčený v boji a není to malá pozice, je to někdo, kdo opravdu jako má moc v armádě. A zřejmě měl dobré vztahy s židy, protože ho židi měli rádi, dovolili jim mít hned vedle města římský tábor, to nebylo běžné. A pak prosí přímo židí Ježíše, aby mu pomohl. A tenhle setník přichází a jak je vlastně visí ve vzduchu ta otázka po Ježíšovu pravomoci, ten setník přichází a říká, máš pravomoc, já to uznávám, že ty máš pravomoc Ježíši. Stačí, aby si něco řekl a stane se podobně, jako to mám já. Vlastně ten setník chápal tu svoji autoritu vlastně jako podobnou tomu, co má Ježíš. Akorát Ježíš vládne trochu jiný oblasti než ten římský setník. Ale je to zajímavé, že vlastně přichází pohan a ukazuje, že Ježíš má tu moc. Něco podobného se děje v Markovi, když římský setník je ten, kdo první řekne, byl opravdu syn Boží, když je Ježíš ukřižován. A to jsou takové momenty, kdy vlastně ty evangelia ukazují na to, kam se pak posune ta zvěst. Protože Ježíš sám přichází jenom, aby sloužil Židům. Tam to říká. Ženě jedné pohance, který říká, já jsem nepřišel se starat o vás, já jsem přišel k Izraeli. A bere to jako svoji službu a v podstatě dost silně ji odmítá. A ty evangelia už naznačují, že to není jenom pro Židy. Že se to posune někam ještě dál. Za to můžeme být my rádi. My jsme ti od východu a západu, kteří přicházejí k Božímu království. A tomu bych se chtěl věnovat. U tohohle setníka je to, že jakoby ten setník vychází zástupně za svého slohu. Protože v Lukášovi dokonce říká, že to je otrok. Používá přímo to slovo otrok, tady je služebník. A jakoby něco ukazuje o charakteru toho setníka. Mně to přijde zajímavý, protože by velitel armády se staral o otroka, když si může být lidi nového, nebo jakoby prostě, jo, neříkám, že otroci byli přímo košťata, že otroci stáli asi tolik, co nás dneska auto, ale přesto, jakoby bylo to, nebylo to normální, aby někomu záleželo na životě otroka. Myslím si, že zajímavý, že to byl vlastně člověk pohanu, který dokázal přijít k Ježíši, byl někdo, kdo proto měl vlastně základ, kdo se chová zbožně, nebo spravedlivě. A to je jenom zajímavost. To je mnohem zajímavější ještě, je co říká Ježíš, když slyší tu setníkovou větu a říká, takovou víru jsem nenalezl u nikoho v Izraeli. A tím vlastně zároveň podporuje toho setníka a zároveň vlastně dává takový pohlavek pomyslný Židům kolem, když říká, vy jste měli k dispozici písma a všechno byste jakoby mohli vědět, a největší víru tady má pohan. To je jako počátek toho konfliktu, co Ježíš má se židostvem. Vlastně je to zajímavé, protože jediná místa, kde se Ježíš diví něčemu, to místa, která se týkají víry. A buď se diví velikosti něčí víry, anebo se diví nedostatku jejich víry. Standardně v Ježíšovo rodném městě se divil tomu, že nemají víru a nemohl tam provést moc zázraků prý kvůli tomu. Je to něco, čeho si všimnout při tom studiu, že udivit Boha se dá buď velikostí nebo malostí víry. No a pak mu říká, přijdou mnozí od východu a západu a budou stolovat s praotci, ale synové toho národa, že Izrael, že ty budou vyvrženi ven, kde bude pláč a skřípení zubů. A o tomhle se vypráví krásný, jako, asi je to vtip, myslím, že to nikdo neřekl 100% vážně, ale je to hrozně hezký. Tři věci, co nás překvapí, když přijdeme do nebe. První, kdo tam je. A druhý, kdo tam není. A za třetí, že jsme tam my. A musím říct, že to je asi pravda, protože když se tam dostanu, budu překvapený. A zároveň vlastně Ježíš říká, že mě tam on dostane, tak nevím, jestli budu překvapený. Ale je to fascinující. Ale je to pravda, prostě taky lidi vidíme a říkáme si, wow, ty jsou zbožný, ty jsou úžasný. Ale je možný, že to prostě nebude nic, protože my soudíme podle toho, co vidíme, když to Bůh hledí k srdci. A tak tady srdce setníka zřejmě zaujalo. Když se Ježíš dotkne malomocného a potom vyřeší problém pohana, přichází třetí kategorie lidí, kteří byli zavrhováni v té společnosti, a to jsou ženy. Já už jsem mluvil, myslím, jednou o té židovské modlitbě, co se modlili zbožní muži. Díky, že nejsem bez pohan nebo žena. Bylo to prostě taková společnost, byl pohled na ženy, že jsou dobré jenom k rození dětí. A je to smutné z našeho dnešního pohledu, ale je to něco, v čem žili. A je dobrý to vědět, protože ta služba, kterou Ježíš dává, s čím přichází, je najednou mnohem revolučnější, než si člověk představí jako v dnešním světě, Dneska, kdyby Ježíšovi záleželo na ničí tchýni a uzdravili, tak je to v pořádku. Ale když tady přichází Petrovi domu, jo, když Ježíš vstoupil do domu Petrova, tak spatřil, že jeho tchýně leží v horečce, doktor se její ruky horečka ji opustila, ona vstala a obsluhovala ho. Dneska nám to přijde normální, ale tehdy to bylo něco jako úžasného, že muži záleželo na ženě dost na to, aby se jí věnoval něčím takovýmhle. To je, myslím, že pro učeníky byl Ježíš dobrý příklad a pro nás může určitě dneska být taky. Když už žijeme v době, kdy to není divný, furt je to úžasný, že v tu dobu, kdy Ježíš chodil, tak tohle dělal. A potom přichází takový krátký textík. Když nastal večer, tak k němu přinesli mnoho posedlých, vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše. On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl. Ten text, o kterém Matouš mluví, Izajáš 53, to známý jako oddíl jako píseň služebníka, píseň utrpení, utrpícím služebníku, takové různé názvy tomu dáváme. A je to text Izajáš 53 teda, a mluví se tam o tom, že Ježíš nesl uzdravení, nesl nemoci. Tom je tam ten známý verš o tom, že v jeho ranách jsme uzdraveni, a nebo jeho probudení jsme očištění, v jeho ranách uzdraveni. V tomhle stylu je ten text. A jsou různý pohledy na to, co ten text znamená. Protože jakmile řeknu, že v Kristových ranách jsme uzdraveni a řeknu, že to znamená fyzické uzdravení, tak se musím nějak popasovat s tím, jaká je praxe církve, kde se zázraky uzdravení nějak moc nedějou. Když řeknu, že to mluví jenom o jakoby duchovním uzdravení, musím řešit zase kategorii dotazů na to, proč teda to tady Matouš spojuje s fyzickým uzdravením a se tam používá slovo rafa a takový další dotazy, které jsou správný. Ale já si myslím osobně, ale nejsem v tom sám, že ten text mluví skutečně o fyzickém uzdravení. Ale prosím, chápejte mě dobře. Nemluvím o takový té teologii uzdravení, jako Derek Prince propaguje a další takový, kdy říkají, že všechno, veškeré jako vady na těle tady na zemi budou uzdravený. Je to prostě jedno odvětví teologie, který říká, v jeho ranách jsme uzdravení a to platí pro všechny nemoci, vždycky všude, všechny způsoby, všechno. Protože všechno je uzdraveno v jeho ranách a pokud nejseš uzdravený, tak máš špatnou víru. Takhle nějak jde ten argument. Jo. Ale to je blbost prostě. Jednak to není vidět v praxi církvy. Vidíme u Pavla, že byl nemocný. A upřímně, kdo očekává, že v 70 nebude mít brejle? Nebo ve 20? Jo. Prostě nějaké nemoci, co známe, jsou normální, ale přesto máme v církvi tuhle mentalitu a určitě se s tím setkáte, pokud jste aspoň chvíli křesťané. Někdo vám řekne, je, ty seš nemocný, budeme se za tebe modlit ve jménu Ježíše Krista a v jeho ranách jsme uzdraveni a vstaň a choď. Vůbec nepochybujte o tom, že se s tím setkáte. A mně přijde jako nejlepší argument na tohle, že ten text v Izajášovi 53, který mluví o tom, co se děje v tom díle na kříži. A se ten text mluví o tom, co kříž získal. Mluví o očištění od hříchů, mluví o uzdravení fyzickém, mluví o vítězství nad smrtí. A to jsou všechno věci, které Ježíš dobývá svým křížem. Ale ukažte mi člověka, který nehřeší a neumírá a pak budu ochoten přiznat, že taky všichni mají být zdraví. Přísliby, který Bůh dává, tak platí. Ale známe to, že něco už jakoby je, ale ještě to není v plnosti. Je to s naší hříšností. My jsme očištěni od hříchů. My jsme hříchům zemřeli. V Kristu jsme svatý a dokonalý, bez chyby, bez vady. Jsme jako zeď, který nechybí cihla, ale přesto hřešíme a dokonce Jan říká, a kdo nehřeší, tak je lhář a tím hřeší. Takže všichni hřeší. Nejde být bez hříchu. Ale přitom se Ježíš vyhrál nad hříchem. Ale je to něco, co se prostě naplní až v nebi. Je to eschatologický výhled. Eschatologický znamená na konci věků nebo vyskonání věků. Eschatologie je věda, která se zabývá koncem. Takže je to nějaký výhled v naději do budoucna, do budoucím věcem. My se koukáme z naší současné situace, která je po Ježíši lepší, než byla před Ježíšem, ale není taková, jaká bude při jeho druhém příchodu. Prostě pak to bude mosti dokončený. A stejně tak to je se smrtí. Prostě tady na zemi umíráme. Ale ta smrt není konec. A to je to vítězství. A stejně tak je to s nemocema. Tady na zemi máme nemoci. Ale přijde chvíle, a ať už to bude tady na zemi, nebo až v nebi, přijde chvíle, kdy všichni budou uzdraveni. Ale je důležitý vědět, že, to, že ty zaslíbení, co Ježíš dává, no, co Bible dává, ne všechny se naplňují hned v tu chvíli, kdy my chceme, aby se naplnili. A platí to pro umírání stejně jako pro ty nemoci. Akorát u těch nemocí je v církvi hrozný problém s tím, že bychom chtěli, a já nejsem výjimka, já bych to taky chtěl, aby uzdravení platilo teď a tady. Ale pokud chci být biblicky zodpovědný, jakože chci, protože podle toho budu souzený, nemůžu říct, že to tak je. Co tak není. Bible nemluví o tom, že všechno, co Bůh slíbí, se děje teď v tuhle chvíli. Mluví o tom, že Bůh to dovede do konce. Ale kdy? Je jeho věc. A dokonce ani Ježíš to nevěděl, kdy to bude. Ale co můžu říct s jistotou, je, že to bude. Takže pokud vás teď trápí zdravotní problémy, se za ně rádi budeme modlit. A je to správně se za to modlit a Bůh může uzdravit teď, ale neexistuje žádná garance. Bůh není automat, do kterého bychom hodili modlitbu a dostali uzdravení. Že Bůh není automat, platí pro všechny věci, nejenom uzdravení. My k němu tak občas přistupujeme, ale on není. A je dobrý si uvědomit, že Bůh je svrchovaný a my ne. No, to se mi taky líbilo. Dvě věci jsou na zemi jistý. Bůh je a nejsi to ty. To jsou takový krátký poučky krásný a často mají větší pravdu než celý kázání. Toho bych si mohl vzít poučení, ale nevezmu, protože písmo je krásný a myslím si, že mluvit o něm má smysl. Ale budu pokračovat. Když necháme za sebou Izajáše a vlastně všechny ty tři skupiny, které Matouš tady dává a ukazuje na nich uzdravení. A já si myslím, že to má smysl, že to Matouš ukazuje. Protože je to něco, co dělá v průběhu celého evangelia. Začíná těmi ženami v rodokmenu Ježíše, tady pokračuje tím, že je to malomocný pohan a žena, kdo jsou uzdraveni. Je to nějaký téma, který Ježíš Matouš ukazuje, že je potřeba změnit tvoje smýšlení. Jo, někdo si třeba myslí, že v nebi nebudou komunisti. Ale to je blbost prostě. Oni mají stejnou šanci být spasení a zachráněný jako kdokoliv jiný. Že mají politické smýšlení, se kterým třeba nesouhlasím, to je moje chyba. Nebo můj problém v podstatě, protože Ježíš zemřel za ně stejně jako za mě. To samý s Romama, to samý s Arabama. Prostě nemůžem říct, že všichni Arabové jsou odsouzení k věčnému skřípění zubů, protože to není pravda. Prostě Ježíš přišel zachránit i je. A stejně jako tehdy museli lidi měnit svoje názory a přijmout to, že i pro pohany je záchrana, i když to trvalo, než to přijali, tak my musíme dneska přijmout, že záchrana není jenom pro nás. Jo, museli jsme přijmout, že není jenom pro nás bílí, ale že i černí lidé jsou lidé. Stále nám to trvá. Ale musíme přijmout i to, že lidi s různýma názorama jsou taky lidi a Ježíš za ně taky zemřel. Že ta zpráva je i dneska smysluplná a důležitá, co Matouš tady říká. Nicméně, od verše 18 začíná Ježíš řešit úplně nový téma, a to je téma následování. A začíná to úplně hezky. Když Ježíš viděl kolem sebe zástup, rozkázal odjet na druhý břeh. A jakoby mého evropského pohledu bych řekl, že to, co tady Ježíš dělá, je naprostá kravina. Je prostě, to je blbost, hloupý. já nevím, co dělá. Protože konečně začínají lidi přicházet, zbíhá se zástup a on jde pryč. Úplně mimo jakoby naší jako přirozenou mentalitu. Úplně jinak, než bychom řekli, že by to mělo být. Přece když se schánějí lidi do církve, scházejí víc a víc, tak stavíme větší budovu, zaplatíme dva pastory a budeme investovat do toho sboru víc, protože v tom místě to funguje. Ale Ježíš se zvedne a jede pryč. Jo? Přicházejí lidi, tak ho šidem. Je úplně šílený. Ale Ježíš tím ukazuje podle mě důležitý princip Božího království a to je, že nesoudí podle lidského pohledu. Že Duch svatý se neohlíží na to, co se naše evropské vyspělé myšlení myslí, ale má svou agendu a Ježíš je poctivý v tom, že poslouchá. Jo, dokonce čteme v listu Židům, že Ježíš se skrze utrpení naučil poslušnosti a evidentně v tom byl dokonalej, protože poslouchá tam, kde my bychom se nechali svést vlastníma očima. Tím, co bychom viděli, tím, co bychom cítili. A další věc, kterou si myslím, že tohle adresuje, je jakási jako mentalita toho, že kde je skupina lidí, se tam připojují další lidi, už ne ani tak kvůli tomu, proč tam jsou, ale kvůli tomu, že tam jde prostě masa lidí. Protože když se venku sejde parta na demonstrace, tak tam budou vždycky lidi, kteří se tam připojí jenom proto, že tam je parta lidí. A to se děje v církvi úplně stejně. A i za Ježíšem uvidíme to teď na jednom z těch příkladů toho zákonníka. Protože přijdou lidi, kteří přicházejí ne proto, že by chtěli následovat Ježíše, ale protože je tam hodně lidí. Protože to vypadá lákavě, nebo to vypadá jako zábava. A to se děje u tohohle prvního příkladu. Jeden zákonník přišel a řekl mu: mistře, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Ale Ježíš mu odpověděl: lišky mají doupata, ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Tohle zákonník přichází a to, co on vidí, je obrovský zástup, který se schází kolem Ježíše. A to, co Ježíš odpovídá mu, naznačuje, že vidí do srdce toho zákonníka, který nepřichází proto, že chce následovat Ježíše, ale přichází proto, že chce mít podíl na tom úspěchu. A není to tam napsaný. A já nechci ho nějak odsuzovat toho zákonníka. Já nevím, jestli to takhle bylo, ale dává mi to smysl, tak to s váma sdílím a pokud zjistíte, že to nedává smysl, nebo to budete myslet jinak, je to v pořádku. Jenom ukazuju jeden z možných výkladů toho textu. Nějaký texty jsou jasný a nějaký nutno říct ne. Takže co já vám předám, je jedna možnost toho, jak se dívat na to, co se tady děje. Ale podle mě je to dobrá možnost, samozřejmě. Jinak bych ji neříkal. Zákonník přichází a vidí zástupy, je z toho nadšený a v podstatě se ptá Ježíše, jestli se může zapojit do toho. A Ježíš mu na to odpovídá, v podstatě mu odpovídá, ty nevíš, do čeho jdeš. Říká, lišky mají doupata, ptáci mají hnízda, syn člověka nemá, kde by hlavu složil. On mu říká, jo, tohle je hezký, je to tady, prostě spousta lidí zábava, vypadá to jako dobrá věc. Ale o tom následování není. Následování je o tom, že nevíš, co bude. A taky to vidíme na Ježíšovo službě. On nikdy neměl vlastní dům, kde by bydlel. Vždycky bydlel u někoho, u někoho z učedníků. Uvidíme pak, že Petr, já jsem o tom nemluvil, ale Petr se zřejmě přestěhoval kvůli Ježíšovi. A tak třeba u něj bydlí Ježíš, nebo jo, měl večeři páně v horní místnosti nějakého náhodného člověka, kterého potkali na ulici. Služba, kterou Ježíš ukazoval a nabízel, nebo to následování, který mu vedl, tak není pohodlný. Nebylo tehda a nebude dneska. Protože to, do čeho Ježíš volá a to, do čeho Bůh nás zve, tak není vždycky jistota. My bychom ji chtěli a jsme na ní nutno udat jakoby zvyklí, že žijeme ty svoje životy jako normálně, máme jistotu nějaký práce, máme jistotu nějakých věcí, vždycky máme kam jít, ale prostě nemusí to být vždycky pravda. Ježíš tady říká, následovat mě je ještě o něčem víc, než o tom mít jistoty. Je to dokonce o úplném opaku o tom nemít jistoty. Prostě nevím, kdy budu spát, nevím, co budu dělat. A mně přijde zajímavý, že příběhy, které slýchám z misie, nebo když někdo vypráví o tom, co zažil s Bohem, tak málo kdy vypráví o něčem běžném, hezkém, přirozeném, co se povedlo jako úplně obyčejný život. Naopak, vždycky mluví o tom, že jsme jeli, rozbilo se nám auto, byli jsme uprostřed ničeho, nevěděli jsme co a Bůh nám pomohl. Nebo mluví o tom, potkali jsme tyhle lidi, nevěděli jsme co říct, nevěděli jsme co dělat a Bůh nám pomohl. Neměli jsme peníze a někdo nám dal. Tohle je to něco, co vlastně při následování Ježíše je tohle něco přirozeného. Ne vždycky člověk ví, co bude. Ne vždycky ví, kde bude bydlet, ale něco, co myslím, že Ježíš nabízí, je jistota. A uvidíme to v dalším příběhu, tak já se k tomu dostanu potom. Druhý z těch příkladů, který tady Ježíš, no, Marek o následování, je jiný z učedníků. No, jiný z učedníků mu říká, pane, dovol mi napřed odejít a pochovat svého otce. Ale Ježíš mu odpověděl, následuj mě a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. První věc, co je důležitá, abyste věděli, otec toho učedníka nebyl mrtvý ještě. To se v židostu nemohlo stát, protože tam pochovávali mrtvé hned ten den, co zemřeli. Nebyly žádný čekání, žádný balzamování, nevystavovali je někde ve vitríně, jako mumii. Prostě ten den, kdy zemřeli, tak je taky pohřbili. Že aby někdo byl s Ježíšem, naslouchal mu a pak za ním šel a něco říkal a během toho by měl doma mrtvého otce, to není mrtvý. O čem to není možný? O čem se tady mluví, je Ježíši, až pochovám svého otce, ty, až teď prožiju s ním nějaký ten pátek, on pak zemře a já ho pochovám, tak potom půjdu a budu tě následovat. Až tenhle vztah se ukončí, se tebou půjdu. Tím se vázaly i takové věci, jako že dostane dědictví a vezme rodinný zodpovědnosti, nutno taky dodat. A on mu říká, až tohle bude pryč, až tenhle vztah bude pryč, teprve půjdu za tebou. Ale Ježíš mu říká, ne, prostě vztahy, které tady na zemi máte, když jsou třeba v rodině, nesmí bránit v následování Ježíše. Ježíš neříká kašlat na rodinu nebo se nevěnovat rodině. Všimněte si, že Ježíš na kříži, když trpí a dusí se, ještě v tu chvíli řeší zabezpečení vlastní matky. Určitě si pamatujete ten výrok, Ježíš vysí na kříži a říká, matko, hle tvůj syn, synu, no, a tomu učedníkovi říká, hle tvá matka. No, v tu dobu už byl Josef Ježíšův otec mrtvý, zřejmě, že Ježíš tady řeší zabezpečení pro svou matku. Ježíš byl prvorozený a jako takový měl na starost svoje rodiče. Že určitě Ježíš neříká to, že bychom měli kašlat na svoje rodinu nebo kašlat na svoje blízký. Ale přichází moment v životě, kdy Ježíš je přednější než ta rodina. Prostě vztahy, byť jsou blízký, tak nesmí bránit tomu následovat Ježíše. To neznamená vykašlat se na rodinu. U Petra vidíme, přece jenom to řeknu, Petr se přestěhoval s celou rodinou i tchýní, aby byl s Ježíšem. Když vidíme, že Ježíš vstoupí do Kafarnaum, přijde do Kafarnaum a tam vstupuje do Petrova domu. Ale přitom víme, že Petr byl dříve z Betsaidy, to víme od Marka. Že Petr bydlel v Betsaidě, ale tady, a ještě vlastně u Marka se říká, že přichází k Petrovi a Ondrovi do domu, že ten dům, ve kterém tady Petr bydlí, je jiný než ten, který byl jeho původně. Jo, zajímavé, Betsaida znamená dům ryb, že zřejmě nějaké rybářské městečko, kde Petr teda začínal, ale kvůli službě Ježíši se o tam teď odstěhuje. On jako rybář odejde z domu ryb a jde za Ježíšem někam jinam. A bere rodinu sebou. A to si myslím, že je jakoby správný postoj k té službě. Mít rodinu sebou. Ale nesmí to být rodina, která brání mu jít za Ježíšem. V tu chvíli Ježíš říká, pojď za mnou a nech mrtví, ať pochovávají si mrtví. Příběh z moře. Vlastně tady předtím, že byly ty tři příběhy, kdy Ježíš uzdravoval nějaký sociálně slabí lidi nebo sociálně odstrkovaní lidi. To mluví o následování a teď přichází část, kdy Matouš vlastně dává najevo jako Ježíšovu moc a zároveň ukazuje na to, jak si to učedníci jako, jak to, si to přebírají. Kdy on vstoupí na loď, učedníci ho následují. A v tom se strhla na moři veliká bouře, že loď už mizela ve vlnách, ale on spal. I přistoupili a probudili ho se slovy: Pane, zachraň nás, nebo zahyneme. Řekl jim: Proč jste tak ustrašení, vy malověrní? Stál, pohrozil větrům i moři, nastalo veliké ticho. Lidé úžasli a říkali: Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře? To není moře, je to jezero, Genezarecké jezero, na kterém oni tady jsou, je nějakých 630 pod mořem, je děleno třeba, že nějakých 200 metrů pod hladinou moře. A kolem jsou hory, které jsou přes 1000 metrů nad hladinou moře. A ten rozdíl ve výškách tam způsobuje to, že se může rychle nastat jako vlnobytí a bouřka na tom jezeře. To je spíš zajímavost, než by to mělo nějaký velký vliv. Ale znamená to, že předem člověk nemůže úplně vědět, jaký bude počasí. Je to něco jako v Chorvatsku s burama, jestli jste někdo zažili. My jsme to zažili a není moc o co stát. Vám povím krásný příběh z toho. My jsme byli s taťkou na jednom ostrově v Chorvatsku a když jsme se vraceli odtamtud, začala bura a to fakt jde hrozně rychle. Prostě v jednu chvíli se otočí mraky přes hory a chvíli potom už je obrovský vichr a velký vlny. A tehdy jsme tam seděli na té kanoji, co máme, a pádlovali jsme k břehu a vůbec jsme se nepřibližovali. Co jsme byli rádi, že aspoň stojíme na místě a neodpluváme pryč. A tam na pláži stála naše drahý zbytek rodiny a koukali na nás daleko hledem, jestli jsme v pořádku. A tu chvíli jsme prostě bylo marný. My jsme neměli šanci někam dopádlovat. Ale byli jsme zachráněni, Ježíš taky zachrání učedníky. My jsme byli zachráněni jakýmsi rybářem s motorovým člunem, který nás zapřáhl a dotáhl ke břehu. Takže všechno dobře dopadlo, ale prostě bylo to něco, na co se ráno nedá připravit, protože ta bouřka přijde najednou. A tak tady se jim to taky stává. Prostě jsou na bouřce ve vlnách. Jasně je, že Ježíš je unavený a tak jde spát. Takže Ježíš spí na zádi a učedníci za ním přijdou. A jsou v situaci, kdy je přirozený se bát. Prostě když mluví o vlnách, který, že loď mizela, na ty lodi bylo minimálně 13 lidí, o kterých víme. Takže to nebyla žádná jako kánoe nebo pramice. Byla loď prostě rybářská, to se z vykopávek ví. Ty lidi byli, že vysoký boky měli aktuálně a převovali uvést, dokázali uvést až 18 lidí. Dokázali na nich uvést, že náklad ryb, když přes noc nalovili, ta loď potřebovala 5 lidí na obsluhu. Sama sebe. 5 lidí tam bylo jakoby taková posádka, aby ta loď byla schopná fungovat nějak. Že to nebylo nic malého, takže to mohly být vlny kolem 2 metrů a bylo to situace v životě, ve který je vlastně správný se bát. My známe nějaký situace, kde je hloupý se bát, třeba na mostě, když se někdo bojí jakoby té výšky. To vlastně není, ten strach není opodstatněný. Ten most se prostě nemůže propadnout, je pevný a je vlastně zbytečné se bát. Ale tady jsou učedníci v situaci, kdy je správný se bát. Protože ta situace, ve které jsou, je nebezpečná. V životu nebezpečná. Dokonce, když Marek mluví o tomhle příběhu, tak ty učedníci vzbudí Ježíše a říkají mu, že nezáleží na tom, že zahyneme. Jako, a vlastně jednají ve strachu. A člověk by řekl, jo, mají právo jednak ve strachu. Ale přitom jim Ježíš říká, jste tak ustrašení, vy malověrní. V tu chvíli se zdá, jakoby až v krutej, že oni jednají jenom přirozeně. No ale tak není to tak, že by Ježíš byl krutej. Naopak. On jim ukazuje na to, že cesta vědy, cesta učednictví je jiná než cesta tohoto světa. Prostě dokonce Jan to říká, tam, kde je láska, tam už strach nemá místo. Ale v tuhle situaci Ježíš jim říká, což pak jakoby nerozumíte tomu životu víry, je přirozený, že přichází bouře, ale vy se přece nemáte o co bát. A jakoby se podivuje nad tím, že nemají víru. A nemyslím si, že to je proto, že by jim chtěl vynadat. Myslím si, že je to proto, že je chce vyučovat. Že to samé se děje nám, když jsme v nějaký životní bouři. Když užíváme něco, co je těžký, nenutně na moři nebo jezeře, ale prostě v životě. Zdá se nám, že Ježíš spí. To se může zdát. A zdá se nám, že prostě, že zahyneme, že umřeme. Ale Ježíš říká, že jste vstoupili do života, který je diametrálně odlišný od toho, v čem jste žili dřív. Ano, dřív bylo opodstatněný bát se takovýhle věci. Ale něco zásadního se změnilo, jsem tady s váma já. A už není důvod se bát. Já musím říct, že to tak je i v životě. Prostě, že my jsme s Bebe řešili, kde budeme bydlet a prostě člověk by z toho mohl mít strach a měli jsme něco domluveného a já jsem si tak říkal, co když to nevíde, co budeme dělat. A pak jsem prostě měl takový klid, pokoj v srdci, že i kdyby to nevyšlo, tak Bůh to zařídí. No, taky, že to nevyšlo a on to zařídil. Prostě věci vycházejí. A není třeba se bát. Tak to je něco, co tady Ježíš učedníky učí. Zároveň ale, co tady Matouš dělá, je, že ukazuje Ježíše jako pána nad živlama, nad přírodou. Předtím ukázal Ježíše jako pána nad nemocema. Teď v tom pokračování vlastně ukazuje, že Ježíš není jenom vládce nad nějakou oblastí fyzického zdraví, ale i nad přírodou. Je další z takových ukazatelů na to, že Ježíš je Bůh. Protože ve starém zákoně, že, co bylo na Bohu nejvíc zajímavé, co třeba Jonáš říká těm námořníkům, já sloužím Bohu, který stvořil nebe i zemi. No, respektive, Jonáš říká, který stvořil moře i souš. A vlastně to, že Bůh je stvořitel tohle světa a to, že má v něm autoritu, to, že furt zařizuje ty věci, aby běžely, dává dešti dešet, slunci dává ráno vycházet, tomu se my můžeme smát, ale já si myslím, že on by mohl s tím přestat. A země by se asi přestala točit nebo něco, kdyby Bůh chtěl. A je to on, kdo tyhle věci vede, je to on, kdo je zachovává v pohybu. Mimochodem, teď už se dokonce věci domnívají, a ono se to nejspíš zase někdy změní. Teď se domnívají, že ve vesmíru přibývá energie, že se roztahuje rychlejš a rychlejš. Že taky zajímavý, jakože je to uzavřený systém, ale roste mu energie. Já zatím třeba vidím to, že Bůh něco dělá, ale těžko říct. Tady těch věcech oni nejsou moc jistý. Ale co je jistý, že Ježíš je tady ukazovaný jako Bůh. Tím, jak za ním chodí lidi a vlastně ho oslovují pane, když chodí pro uzdravení, i tím, jak tady přikazuje přírodě. Matouš ukazuje na to, že je Bůh. A zase tady ukazuje reakci lidí. Jako jsme předtím viděli v tom kázání nahoře, kdy ty lidi byli ohromeni tím, že Ježíš mluví, jako by měl moc. A byli překvapení, ne v tom smyslu, že by nabili víry v něj, ale v tom smyslu, že to bylo prostě jako zajímavé. A tady se to děje znovu. Lidi žasnou a říkají, kdo to je, že ho poslouchají i větry, i moře. Vlastně místo, aby to docvaklo, je Bůh, protože ho poslouchají větry i moře. Místo toho se vlastně furt jenom ptají. A až u Cezary Filipovi nakonec teda, konečně Petr řekne, že Ježíš je syn Boží. Ale do té doby vlastně se vždycky lidi ptají a diví, ale furt ne a ne jim to dojít. A je to něco, s čím, za co se jim nemůžeme smát, protože jsme úplně stejný. Prostě nebo jsme byli. Když nám lidi říkali o Kristu, nebo když my jsme někomu říkali o Kristu, tak to vidíme úplně stejně. Prostě člověk podá svědectví o tom, co zažil s Bohem a lidi řeknou, jo, Ježíš je jenom učitel tamhle v pravěku, který má zajímavý názory, ale není nic víc. Nebo sečtou ty příběhy a dnešní člověk místo, aby řekl, wow, to je Bůh, tak řekne, wow, ty hodně vymysleli ty autoři. A děláme furt stejné chyby, jako dělali oni tehda. No, ale asi je to lidsky přirozený. Konec konců jsme zrození v hříchu. Rodíme se hříšní. Já nevím, jestli mám začínat ještě další úsek. Asi nebudu už. Ale asi bych chtěl zmínit, aby jsme nezapomněli na příště teda, kde se setkáváme s Ježíšem, který dokazuje to, že má moc. Otázka, kterou vyvolal po tom, co dal svoje kázání, je hezký, co říkáš, ale máš na to? Tady odpovídá jo, mám na to. Když Ježíš přijde na tuhle zem, tak ty první čtyři kapitoly, tam se děje spousta věcí, musí utíkat, musí se bránit, aby přežil. A pak začíná to kázání nahoře a ukazuje celému světu, začne toho loket slovně. A potom v těch příbězích vidíme, že to, co říkal, taky si zatím stojí vlastně autoritou a mocí. A to je něco, co je nesmírně důležitý. Na Ježíše je spoleh, jak v tom, co říká, v tom, že to bude dělat. A to, co říká, odpovídá tomu, co dělá, tak. V čemž je mnohem lepší než my lidi. Já se na závěr poděkuju a potom bude prostor pro dotazy nebo připomínky. Dobrý náš Pane Ježíši Kriste, díky za tvoje slovo, díky za to, že je mocné a díky za to, že nám v něm ukazuješ, jaký jsi. Díky za to, že v něm můžeme vidět, kdo jsi. V něm můžeme vidět Boží srdce, které nám ty ukazuješ. Díky, Pane, že nejsi mocný jenom ve slovech, ale i v činech. Díky za to, že máš moc uzdravit. Díky i za to, že chceš vůbec uzdravit. A tak prosím, Pane, aby si nás zachovával ve vyváženosti. Aby si nás zachovával poznání toho, co už teď je a co ještě není. Aby jsme věděli, co máme a co nemáme chtít, můžeme, co nemůžeme mít. Aby jsme nebyli zklamaný s tebou, když nedáš něco, co si neslíbil. Tě prosím, tohle v nás zachovávej a zachovávej nás od zlého. Zachovávej nás tak i v téhle době, která je dost podivná. A čím dřív přijdeš, tím budeme radši, ale dokud budeme tady, tak ti budeme sloužit, Pane, protože si to ty, koho následujeme. Prosím, buď s námi do příštího týdne, ochraňuj každého jednoho z těchto úžasných lidí a prosím, nikdy nás neopouštěj. Amen.